Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek na cvetno nedeljo. Radostni vzkliki in kruta trdovratna zakrknjenost. Sveti oče navzočim na trgu svetega Petra priporočil apostolsko spodbudo Christus vivit, Kristus živi, in podaril rožne vence s papežem Frančiškom skozi minuli teden.
Papež Frančišek je na današnjo cvetno nedeljo na trgu svetega Petra daroval sveto mašo, med katero je skupaj z branimi verniki obhajal letošnji svetovni dan mladih, ki poteka po škofijah pod geslom Glej, dekla sem gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi. Sveti oče je med homilijo poudaril, da so molk, molitev in ponižanje način, kako dati prostor Bogu. To nam je pokazal Jezus in nam na ta način odprl pot vere.
Le acclamazioni dell'ingresso in Gerusalemme e l'umiliazione di Gesù.
Vzklikanje ob vhodu v Jeruzalem in Jezusovo ponižanje. Radostni vzkliki in kruta trdovratna zakrknjenost. Ta dvojna skrivnost vsako leto spremlja vstop v veliki teden, v dveh trenutkih, ki sta značilna za to obhajanje. To sta procesija z vejami palm in oljk na začetku in nato slovesno branje pripovedi pasiona. Pustimo se vključiti v to delovanje, ki ga spodbuja Sveti Duh, da bi prejeli to, kar smo prosili v molitvi, da bi z vero spremljali našega zveličarja na njegovi poti ter bi se vedno spominjali pomembnega nauka njegovega trpljenja kot zgleda življenja in zmage nad duhom zla.
Gesù ci mostra come affrontare i momenti difficili e le tentazioni più insidiose.
Jezus nam kaže, kako naj soočamo težke trenutke in najbolj zahrbtne skušnjave, tako da v srcu ohranjamo mir, ki ni odmaknjenost, ni breščutnost ali junaškost, ampak je zaupna prepustitev očetu in njegovi volji po zveličanju, po življenju, po usmiljenju. Pri vsem svojem poslanstvu je šel skozi skušnjavo, da bi delal svoje delo tako, da bi on izbral način in odstopil od pokorščine očetu. Od začetka v času 40-dnevnega boja v puščavi pa vse do konca v trpljenju Jezus zavrača to skušnjavo s pokornim zaupanjem v očeta. Tudi danes ob svojem vhodu v Jeruzalem nam on kaže pot. Pri tistem dogodku je zlobec, vladar tega sveta, stavil na eno karto, na karto triumfalizma, in Gospod je odgovoril tako, da je ostal zvest svoji poti. Poti ponižnosti.
Il trionfalismo cerca di avvicinare la meta per mezzo di scorciatoie, di falsi compromessi.
Triumfalizem želi približati cilj preko bližnjic, preko lažnih kompromisov. Računa na to, da bi se povzpel na voz zmagovalca. Vendar pa triumfalizem živi iz dejanj in besed, ki niso šle preko izkušnje križa. Hrani se s primerjanjem z drugimi in jih ima vedno za slabše, pomanjkljive, zavožene. Ena izmed prefinjenih oblik triumfalizma je duhovna posvetnost, ki je največja nevarnost, najbolj zahrbtna skušnjava, ki grozi cerkvi. Jezus je uničil triumfalizem svojim trpljenjem.
Signore, ha veramente condiviso e gioito con il popolo, con i giovani, che gridavano il suo nome acclamando il re Messia.
Gospod se je resnično strinjal in veselil z ljudstvom, z mladimi, ki so vzklikali njegovo ime, ga pozdravljali kot kralja in Mesijo. Njegovo srce se je veselilo ob pogledu na navdušenje in praznovanje izraelskih obožcev. Vse do te točke, da je farizejem, ki so mu rekli naj posvari svoje učence zaradi njihovih pohujšljivih vzklikov, odgovoril: če ti umolknejo, bodo kamni vpili. Ponižnost ne pomeni zanikati stvarnosti. In Jezus je resnično Mesija, ter resnično kralj.
Ma nello stesso tempo il cuore di Cristo è su un'altra via, sulla via santa, che solo lui e il padre conoscono.
Vendar pa je istočasno Kristusovo srce na drugi poti, na sveti poti, ki jo poznata le on in oče, na tisti, ki vodi od podobe Boga do podobe služabnika, na poti ponižanja v pokorščini do smrti, in sicer smrti na križu. On ve, da mora zato, da bi dosegel resnično zmago, dati prostor Bogu. In zato, da bi dali prostor Bogu, obstaja le en način – izničenje, izpraznjenje samega sebe. Molčati, moliti, ponižati se. S križem, bratje in sestre, se ni mogoče pogajati, ali se ga sprejme ali zavrne. In svojim ponižanjem nam je Jezus želel odpreti pot vere in iti po njej pred nami. Prva, ki je šla za njim po tej poti, je bila njegova mati, Marija, prva učenka. Devica in svetniki so morali trpeti, da so hodili po poti vere in Božje volje. Da bi na težke in boleče dogodke v življenju odgovorili z vero, je potreben poseben napor srca. To je noč vere. Vendar pa le v tej noči vzide zora vstajenja. Ob vznožju križa je Marija ponovno premišljevala besede, s katerimi je angel oznanil njenega sina. Velik bo. Gospod Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida in kraljeval bo nad Jakobovo hišo vekomaj. In njegovemu kraljestvu ne bo konca. Marija se na Golgoti znajde pred popolnim zanikanjem tiste obljube. Njen sin umira na križu kakor hudodelec. Tako je bil triumfalizem, ki ga je uničilo Jezusovo ponižanje, na isti način uničen tudi v srcu matere. Oba sta znala molčati. Marija je hodila pred breštevilnimi svetniki in svetnicami, ki so sledili Jezusu po poti ponižnosti in po poti pokorščine. Danes, ko obhajamo Svetovni dan mladih, želim spomniti na mnoge mlade svetnike in svetnice, posebej na svetnike sosednjih vrat, za katere vele Bog in ki nam jih on rad včasih nepričakovano pokaže.
Cari giovani,
dragi mladi,
non vergognatevi di manifestare il vostro entusiasmo per Gesù.
Ne sramujte se, da bi pokazali svoje navdušenje za Jezusa, da bi vzklikali, da On živi, da je vaše življenje. Hkrati pa se mu tudi ne bojte slediti po poti križa. In ko boste čutili, da zahteva, da se odpoveste samim sebi, da odvržete svoje gotovosti, da se popolnoma izročite očetu, ki je v nebesih, tedaj se, dragi mladi, veselite in radujte. Ste na poti Božjega kraljestva.
Acclamazioni festose e accanimento feroce.
Radostni vzkliki in kruta trdovratna zakrknjenost. V Jezusovem trpljenju je presunljiva njegova tišina. Premaga tudi skušnjavo, da bi odgovoril, da bi bil medijski. V trenutkih temačnosti in velike stiske je potrebno molčati. Imeti pogum molčati. Če gre le za krotak molk in ne molk poln mržnje. Zaradi krotkosti tišine bomo izgledali še bolj šibki, ponižani. In tedaj se bo hudič opogumil in prišel na plan. Potrebno se mu bo zoprstaviti v tišini, ustrajati. Vendar pa z isto držo, kot jo je imel Jezus. On ve, da vojna poteka med Bogom in vladarjem tega sveta in da ne gre za to, da bi položili roko na meč, ampak da bi ostali mirni, trdni v veri. To je ura Boga. In v uri, ko se Bog spusti v boj, mu je potrebno pustiti, da ga odbojuje.
Il nostro posto sicuro sarà sotto il manto della Santa Madre di Dio.
Naš varen prostor bo pod plaščem svete Božje matere. In medtem, ko čakamo, da Gospod pride in pomeri vihar, svojim tihim pričevanjem v molitvi, samim sebi in drugim, dajemo razlog upanja, ki je v nas. To nam bo pomagalo živeti v sveti napetosti med spominom na obljube, stvarnostjo krute trdovratne zakrknjenosti, ki je prisotna na križu, ter upanjem na vstajenje.
Saluto tutti voi che avete partecipato a questa celebrazione.
Pozdravljam vse vas, ki ste se udeležili tega obhajanja, in vse tiste, ki ste povezani z nami preko različnih sredstev sporočanja. S temi besedami je papež Frančišek začel pozdrave med svetomašo na Trgu svetega Petra. Po obhajilni prošnji in pred opodansko molitvijo Angel Gospodov.
Questo saluto si estende a tutti i giovani che oggi.
Ta pozdrav razširjam na vse mlade, ki danes skupaj s svojimi škofi obhajajo Svetovni dan mladih po vseh škofijah sveta. Dragi mladi, vabim vas, da sprejmete za svoje smernice nove apostolske spodbude Kristus vivit, Kristus živi, ki je sad sinode, v katero so bili vključeni tudi številni vaši vrstniki. V tem besedilu lahko vsakdo od vas najde rodovitne pobude za svoje življenje in za lastno pot rasti v veri in v službi bratom. V kontekstu te nedelje sem hotel ponuditi vsem vam, ki ste prišli na Trg svetega Petra, poseben rožni venec. Te rožne vence iz oljčnega lesa so naredili v Sveti deželi izredno za svetovno srečanje mladih v Panami letošnjega januarja ter za današnji dan. Zato ponovno pozivam mlade naj molijo rožni venec za mir, še posebej za mir v Sveti deželi in na Bližnjem vzhodu. Sedaj pa se obrnimo na Marijo, da nam pomaga dobro preživeti sveti teden.
Angelus Domini nuntiavit Mariae.
Angel Gospodov je oznanil Mariji in spočela je od Svetega Duha.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
S papežem Frančiškom skozi minuli teden. Med splošno audienco je papež Frančišek imel že 12. katehezo o najpomembnejši krščanski molitvi Oče naš. Govoril je o prošnji za odpuščanje grehov ter poudaril, da je najnevarnejša drža v življenju kristjana ošabnost. Nihče med nami namreč ni popoln. Vse dolgujemo Bogu, ki nas je prvi ljubil.
Il cristiano che prega chiede anzitutto a Dio che vengano rimessi i suoi debiti.
Kristjan, ki moli, Boga prosi predvsem, da bi mu odpustil njegove dolge, kar pomeni njegove grehe, slabe stvari, ki jih je počel. To je prva resnica vsake molitve. Če tudi bi bili popolne osebe, če tudi bi bili sveti kristali, ki se nikoli ne odrečejo življenja v dobrem, ostajamo vedno otroci, ki vse dolgujejo očetu. Papež je opozoril, da je zato najnevarnejša drža v življenju kristjana prevzetnost. Drža nekoga, ki se postavi pred Boga in misli, da ima z njim vedno poravnane račune. Prevzetnež verjame, da ima vse na svojem mestu, kakor farizej iz prilike, ki misli, da moli, a v resnici hvali sebe pred Bogom. Zahvaljujem se ti, Gospod, da nisem kakor drugi, pravi. To so ljudje, ki mislijo, da so popolni, ki kritizirajo druge, to so naduti ljudje. Nihče med nami ni popoln.
Nessuno di noi è perfetto. Nessuno.
Udeležencem mednarodne konference o trgovini z ljudmi, ki je prejšnji teden potekala v Vatikanu, je papež dejal, da v današnjem svetu naraščata individualizem in egocentrizem, ki druge obravnavata iz zgolj utilitaristične perspektive, pri tem pa jim pripisujeta vrednost glede na kriterije uporabnosti in osebne koristi.
Si tratta essenzialmente di quella tendenza alla mercificazione dell'altro.
Gre predvsem za tendenco, ki drugega spreminja v potrošno blago. Med najbolj dramatičnimi pokazatelji tega pojava je trgovina z osebami, ki v svojih številnih oblikah predstavlja rano v telesu sodobnega človeštva, globoko rano v človečnosti tistega, ki jo trpi in tistega, ki jo povzroča. Trgovina namreč iznakazi človečnost žrtve. Rani njeno svobodo in dostojanstvo, istočasno pa razčloveči tistega, ki jo povzroča, saj mu prepreči dostop do življenja v izobilju. Trgovina z ljudmi na vse zadnje resno poškoduje človeštvo kot celoto, trga človeško družino in tudi Kristusovo telo.
Lacerando la famiglia umana e anche il corpo di Cristo.
V domu Svete Marte je 10. in 11. aprila potekal duhovni odmik za voditelje Južnega Sudana, ki so se ga udeležili predstavniki najvišjih civilnih in cerkvenih oblasti. Predlog je na pobudo anglikanskega nadškofa Justina Welbyja sprejel papež Frančišek, ki je ob koncu duhovnega odmika udeležence tudi osebno pozdravil in nagovoril. Poudaril je, da je mir mogoč.
Auspico per tutti noi che sappiamo accogliere l'altissima vocazione.
Vsem nam želim, da bi znali sprejeti plemenito poklicanost, biti mojstri miru v duhu bratstva in solidarnosti do vsakega člana našega ljudstva, s plemenitim, s pokončnim, z odločnim in s pogumnim duhom, ter v iskanju miru preko dialoga, pogajanj in odpuščanja.
vi esorto pertanto a cercare ciò che vi unisce, a partire dall'appartenenza allo stesso popolo.
Spodbujam vas da iščete to, kar vas povezuje, začenši pri pripadnosti istemu ljudstvu, in da presegate to, kar vas ločuje. Ljudje so zaradi preteklih vojn utrujeni in izčrpani. Zato vas prosim, da si zapomnite, da se z vojno vse izgubi. Vaši ljudje hlepijo po boljši prihodnosti, ki pa se jo doseže s pravo in z mirom.
La gente oggi brama un futuro migliore che passa attraverso la riconciliazione e la pace.
Papežem Frančiškom so se srečali člani španske bratovščine Naše Gospe s pasom. Izročilo pravi, da se je v noči med 24. in 25. marcem leta 1178 duhovniku, ki se je pripravljal na obhajanje bogoslužja v katedrali v Tortozi v Španiji, prikazala Marija in mu kot znamenje svoje ljubezni poklonila pas svojega plašča. Pas je vsa ta stoletja predstavljal vez, ki je povezovala srce prebivalcev Tortoze in Marijino srce, ju povezala na nebu in zemlji, v življenju in smrti. Sveti oče je med srečanjem dejal, da je bratovščina Naše Gospe s pasom poklicana prinašati bratstvo vsak kotiček današnje družbe. Spomnil je na njihovo navzočnost v različnih cerkvenih okoljih lokalne škofije in dejal, da gre za znamenje, ki kaže, kako je cerkev hiša, je družina, kraj sprejemanja in ljubezni, kjer se vsi, predvsem pa revni in izključeni, čutijo del, nikoli niso zavrnjeni.
Vivendo v deste modo la fraternidad, se convierte in misión.
Življenje bratstva na ta način se spreminja v poslanstvo, ki spodbuja in ne dopušča brezbrižnosti, medsebojna ljubezen, ki gre ven in je usmerjena k drugemu, to je naša osebna izkaznica. Pri papežu so prejšnji teden bili tudi člani italijanskega združenja za darovanje organov, tkiv in celic. Med srečanjem je sveti oče takole dejal.
Il significato della donazione per il donatore, per il ricevente, per la società.
Pomen darovanja za darovalca, za prejemnika, za družbo se ne izčrpa svojo koristnostjo, saj gre za izkušnje, ki so človeško zelo globoke in polne ljubezni in altruizma. Darovanje pomeni gledati in iti čez sebe, iti onkraj individualnih potreb in se velikodušno odpreti za širše dobro. Z tega vidika se darovanje organov ne kaže samo kot dejanje družbene odgovornosti, ampak kot izraz vesolnega bratstva, ki med seboj povezuje vse moške in ženske.
Dalla nostra stessa morte e dal nostro dono possono sorgere vita e salute di altri.
Iz naše smrti in našega darovanja lahko izvirata življenje in zdravje za druge, bolne in trpeče, s čimer se spodbuja krepitev kulture pomoči, darovanja, upanja in življenja. Pred grožnjami proti življenju, ki smo jim žal priča vsak dan, kot sta na primer splav in eutanazija, družba potrebuje te konkretne geste solidarnosti in velikodušne ljubezni, da bi razumeli, kako je življenje sveta stvar.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.